Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio efir orqali uchrashganimizdan xursandmiz. Azizlar, bugungi eshitirishimiz davomida men G'olibbek siz azizlar bilan birga bo'laman. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, keling, bugungi eshitirishimiz orqali insonlar orasida uchrab turadigan ayrim odatlar haqida gaplashsak. Masalan, ko'pirtirib gapirish, ya'ni lofchi deb aytsak ham bo'ladi. Xalqimiz orasida pashshadan fil yasama degan gap bor. Bunday lofchilarni ko'pincha maktab davrlarimizda uchratganmiz desak xato bo'lmas. Aslida lofchilik ham yolg'onning bir turi. Agar bir oddiy narsani ikki baravar ko'pirtirib gapirsak va bizni tinglovchilarda voqeaning asl holatidan ko'ra boshqacharoq qilib yetkazadigan bo'lsak, tinglovchilarda umuman boshqacha tasavvur paydo bo'lishi mumkin. Bu esa yolg'ondir. Borib-borib odamlar bizga umuman ishonmay qoladilar. Hatto munosabat ham qilmay qo'yishlari mumkin. Ba'zi paytlarda voqeani chiroyliroq qilib gapirib beramiz deb o'ylab, o'zimiz bilmagan holda haddan ziyod bo'rttirib yuborishimiz mumkin. Bu ham yolg'on. Ayniqsa, bunday lofchilik masihiylarga umuman to'g'ri kelmaydi deb aytishimiz mumkin. Maktabda o'qib yurgan davrimizda sinfdoshlarimiz orasida shunday bir bola bor edi. Hozirgi kungacha shu bolaning gapirgan gaplariga ikkilanib qaraydigan do'stlarimiz bor. Chunki qachonlardir u o'ziga nisbatan boshqalarning ishonchini yo'qotgan. Ba'zi paytlarda birodarlarimiz bizning qilayotgan xizmatimizning qanchalik og'irligini qadrlashlari uchun yoki bizga nisbatan yanada kuchliroq hurmat-izzat ko'rsatishlari uchun shunday lof urib yoki kimningdir rahmini keltirib gapirishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, agar shu odatlarimizni vaqtida to'xtatmasak, borib-borib o'zimizga katta muammolarni orttirishimiz mumkin. Aziz birodar, doimo gapiradigan gapimizning oqibatlari haqida oldindan o'ylab ko'rishimiz lozim. Muqaddas kitob aytadiki, har birimiz og'zimizdan chiqqan barcha so'zlar uchun Xudovandning oldida qachonlardir javob beramiz. Hurmatli radio tinglovchi birodar, agar sizda qandaydir muammolar bo'lsa va siz undan qanday qutulishni bilmayotgan bo'lsangiz, bizga shu muammongiz haqida yozib yuborishingiz mumkin. Albatta, siz uchun ibodat qiladigan do'stlarimiz topiladi. Axir, barchamizda ham qandaydir muammolarimiz bor-ku. Siz azizlarga yana bir bor elektron manzilimizni eslatib o'tmoqchimiz. dilkash@najot.com. Aziz radio tinglovchi birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Bugungi ishtirishimizni yana bir xalq maqoli bilan yakunlamoqchimiz. Avval o'yla, keyin so'yla. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.